Kalata wa kwa Paulo mutumwa uo alembere kubena Efese ichipandwa cha lenga fine e icho ine ne mufungwa muli shikulu nde mupapato okuti mwende umwo wa minobuite ubo mwaitirwe no bupete bonse no kunakirira pamono kutekanya aba shipikishanya mukutemwa aba chinchiro kubaka buhumo bwa mupashi muchika kiro cha mutende omubiri umo kabiri umupashi umo ifi omwa itirwe mukuchetekera kumo uko abwite bwenu shikuru umo ukutetekera kumo olubatisho rumo lesa umo chibo wabonse uwa pamuru pali bonse kabiri upita muri bonse kabiri uwaikala muri bonse au kuri fwe bonse umo umo kwa pere cha kusenamina kumulingo wacha upecha kwa Kristu eicho chali soswa chiti
ali ninine aile mumolu atwele umulalo muri bonkole apele nefya upe kubantu
lerwechi ali ninine chalo lamwe ngate chakutira avalire aikala na panshi ya chalo uwa ikere ni uyo wine uwa ninine aire pula mumumiuru yonse okuti esu shemwe fintu fionse kabili wene apele bamo ukubaba tumwa na bambi ukubaba akasesema na bambi ukuba ababirembira nsuma na bambi ukuba abachemi nabakasambirisha kukuwa myabashira kumulimo wakupyongira kukukulo omubiri wakwa Kristu tusuke tufike bonse kulibu umo uwa kutetekera na kukwishiwa omwana wakwa Lesa okufika na kubukalamba kumulingo wa mushinku wa mwisulo wakwa Kristu okuti tuiba kabiri baiche abasensenunwa kabiri abapeperulwa kumwela onse wesambirisho kukufincha kwa bantu inchenjeshi kukwerenganye ifya kulufya lelo pakuba abasoserechi ne mukutemwa muri fyonse tukule tufike kuli wene emutwe Kristu umo mubiri onse wasuminkaniwa no kupikaniwa kumfyufyu shonse isha kulundirapo umo abero kubomba kwa mulingo wa kirundu achonse ukulengo mubiri ukule no kuikula mukutemwa eicho ndie sosa no kushimikira muri shikuru nati mwilainda ifyo abena fyaro benda mubwere wele wa mitima yabo aba amano yabo yaluke mfifi pakuba abanunuka kumwewo wakwalesa pamulandu wakukana ishiba ukuli muri bene pamulandu wabu mununu wa mitima yabo abo pakuba abakunkuma baipere kuli buchilende kukubomba nolunkumbwa ukukowela konse lelo imwe te ifyo mwasambirire Kristu nga wene ewo mwa mfuire kabiri muri wene emo mwasambirishiwe ifyo ichine chaba muri Yesu fule ni ubuntu bwakale ubwami bere yantanshi ubule ona ikakulu nkumbwa lwalo ngolo awe mulengu abapya kumyewo ya mitima yenu no kufwalo ubuntu ubupya ubwalengerwe mu kipasho cha kwalesa mukulungama no kushira kwa chine eicho pakufulo obufi lanshanye ni ichini omuntu onse kumunankwe. Bantu tulifirundwa fyaba nensu.
Kalipeni lelo muivembuka.
Mwileka akasubakawe mchirino obukali. Kabiri muipela kasebanya apa kuikala. Uibire eiba kabiri. Lelo kuchila achocho tike. Ale bomba kuminwe yakwe ichawama. Ukuti akwate chakupela ko uakabira. Mwileka mutunwa tweno mufumechewe chavi panangu chimo. Kanwecha wama kukukula ichiringene no kukabira. Ukuti chiperi oku senamina kubale umfwa. Kabiri mwilengo mupashi wa mushiro wa kwalesa. Obulanda muli uyo mwaka katikirwe ukulola kubushiku wa kurubuka. Ichirulo chonse nechipyuno obukali nechiwowo nemiponto fumyeni pali imwe pamono mufulonze. Mubera nechongwe mube aba mitime ya nkumbu aba berera noluse. Ifyo nalesa amubererio luse muli Kristu.